Make Heikkilä and Koskelo great again. Tämä on 23 minuuttia hashtagillä hauskaa, mutta kivaa. Hän on Arto Koskelo, mä olen Jussi Heikkilä.
Palatsi vallankumous lähestyy, sen todennäköisyys kasvaa jokaisella vissykulauksella.
Otahan sitten vissyä.
Myös ohjelman yleisö kasvaa, kiitos teidän. Etenkin kun sä kerrot sun kaverille, että Jussi Arto tekee niin hyvää ohjelmaa, että senkin pitää sitä katsoa.
Tuo on Mika Häkkis passiivi, että kun sä lähdet varikolta radalle, niin tuntuu, että sä ajat miljoonaa.
Miljoonaa seinään. Tänään puhutaan muun muassa Elon Muskista, joka haastoi Vladimirovicin kaksintaistelun.
Kyllä, ja muutenkin.
Hän on lahja, joka jatkaa antamistaan.
Puhutaan Ukrainan tilanteesta niin löyhästi kuin osaamme.
Löysin ranteen kuin spitaaliset konsanaan. Satutko huomaamaan, että Iltalehti uutisoi, että kun venäläiset vodkat on nyt otettu Alkon hyllyltä veksi, niin suomalaiset janoavat ukrainalaista viinaa. Tällainen otsikko oikeasti oli. Ja Alko aikoo vastata kysytään.
Eli nyt pikavauhtia olemme viemässä Ukrainasta viinatkin. Niinkö?
Niin, tai sanotaan näin, että niin tekosyys on pienikin tekosyy, eli tuon otsikon voisi tietenkin lyhentää muotoon suomalaiset janoavat viinaa, ja sotakin on ihan hyvä syy juoda, jos näin mennään. Mutta sodasta puheen ollen, Suomihan antoi ihan sotilaallista tavaraa sinne.
Mutta ennen kuin sä menet siihen, mä haluan tästä Alkon uutisesta vaan nopeasti, mä en tiennyt, että tämä on äitynyt näin pahaksi tämä tilanne, että tosiaan nyt pitää, koska ymmärsin esimerkiksi sen verran, että vielä ei olla tehty vaikka venäläisen polttoaineen tai energiatoimituksen suhteen mitään. Me ollaan kovasti puhuttu kaikkea, että okei, nyt pitää bännätä kaikki venäläinen.
Jussi, viina ei ole polttoaine.
Paitsi minulle ja monelle muulle.
Ruoka on polttoaine sun keholle. Viina on hauskanpitoa varten.
Eikö sitä varten mä juon kahvia. Mutta niin mä olin vaan sanomassa, että mä en tiennyt, että tilanne on näin paha, mutta hyvä on. Hienoa nähdä, että Alkossa ollaan etulinjassa. Ja sitten toinen juttu, niin takavuosilta tulee uutinen, jossa Koskenkorvalasti rekka-auton lavalla kärsi vahinkoja. Rekka-auto ajoi kolarin. Ja kuinka ollakaan keskellä kaupunkia nohevat denat silloin takavuosilta, tämä oli 90-luvulla, niin mä muistan, että lehtikuvassa oli näitä puistokemistejä juomassa lammikoista.
Okei, mutta liittyykö tämä mitenkään Ukraina?
Ei, vaan siihen, että mihin noin menee noin venäläiset viinat sieltä hyllyltä, kuka ne juo.
Ah niin, totta. Niin. Ne varmaan hävitetään samalla tavalla kuin Miami poliisilaitos hävittää kokainilaiset.
Niin kuin heidän omissa juhlissaan.
Ihan niin, tai se niin päätyy takaisin jakeluun niin sanotusti, ja sitten Palm Springsista ostetaan poliisipäällikölle huvila. Ennen eläkkeelle siirtymistä, mutta se viinasta ehkä.
Joo, no, hyvä on.
Mennään mieluummin kertakäyttösinkoihin, niin sanottuihin kesseihin. Okei. Okay. Suomihan lähti ihan kunnon aseita sinne Ukrainaan. Ne on nyt ilmeisesti löytäneet perille. Katsotaan, näkyykö me ruudulla mitään muuta kuin taas tuolla. No nyt näkyy jotain. Tässä on jotain ihme kontaktihäiriö aina. Spotify-kuulijoille tiedoksi, että siinä on kuule ukrainalainen sotilas, jolla on naama laitettu tolleen vähän niin kuin piilo. Ja hän on kädessään kaksi sinkoa, jos kun tarkkaan katsoo, niin siellä näkyy se tornilogo.
Kyllä. Ja en mä tiedä. Hyvä näköistä. Tämä on siis tämä Teku 22.
Tämä ei toimi ikinä.
Kaveripiirissä on aina lohkaisu, kun joku ei toimi, että Teku 2020.
Tämä on laadukas ohjelma, mutta on se silti jännää nähdä suomalaisia aseita nyt ukrainalaisten käsissä.
Jännä nähdä vai hyvä nähdä vai jännä, se vaarallista
tuntuu,
nähdä?
Se tuntuu tuoreelta. Mm-hmm. Sanotaan näin, että ei tule mieleen ihan heti sellaista tilannetta, missä näin olisi aikaisemmin käynyt.
Ei ainakaan, että someen niitä oltaisiin laitettu. Tämä on muutenkin, tämä somekuvasto on kovasti muuttunut, että nyt sellaiset päivitykset, mitkä olisi ollut vielä tuossa helmikuun alkupuolella, niin erittäin paheksuttavia. Kuten vaikka nyt tällaisten aseiden esittely, että jee, suomalaiset aseet ovat siellä, niin tässä on tapahtunut aikamoinen käännös. Myös niin kuin some-ilmastossa, mitä tulee aseisiin.
Kyllä, ja kovaa puhetta salitaan pikkasen paremmin. Se, mikä oli aikaisemmin toksista maskuliinisuutta, saattaa nykyään kulkea nimellä sodan käynti. Mm-hmm. Eli sitä ei voida nyt ihan kokonaan kieltää, ottaen huomioon, että käynnissä on sota.
Mm. Jos mä itse saisin valita, mä lähettäisin kaikista toksisimmat etulinjaan.
No, he löytävät sinne itsekin.
Niin, ja toden totta.
Mutta sotamenestystä Ukrainalle toivotamme täältä 2.3. studiosta. Käyttäkää kessit hyödyksenne. Tuhotkaa ne saatanan tankit sinne tien poskeen.
Mm-hmm.
Tuossa alussa mainitsin Elon Muskin, joka on tosiaan haastanut Vladimir Putinin kaksintaisteluun.
Kyllä.
Putin ei ole vastannut. Jostain syystä hän ei ehkä koe, että se oli ihan niin kuin hänen arvonsa mukainen.
Tai Putin ei vaan ole Twitterissä joka aamu.
Niin, tai sitten hän pelkää. Hän on siellä bunkkerissa ja pelkää. Mm. Elon Musk ottaa aivoherronta.
Kyllä.
Mutta sitä varten Putinilla on tietenkin omat uskotut miehensä, jotka ikään kuin ovat valmiit käymään nämä ottelut mestarinsa puolesta. Ja kukapa tähän hommaan sopisi paremmin kuin Tšetšenian raakalaispresidentti Kadyrov.
Onko hän haastanut nyt Elon Muskin ilmaherruutta sosiaalisessa mediassa? Eli
hän on lähestynyt Elon Muskia viestillä.
Okay, hyvä.
Mutta tämä ei ole varsinainen niin kuin haasto kaksintaisteluun, vaan hän tässä vaan niin kuin hehkuttelee, että älä kuule käy haisee poju, että herrani Putin, sanoo tämä Sauronin suu, on aivan eri levelillä kuin teikäläinen. Hän osaa muun muassa judoa. Mutta hän antaa tässä kuitenkin Elon Muskille sitten vinkit kolmeen eri juttuun Tšetšeniassa, millä hän voisi niin kuin omaa taistelukykyään kehittää, muun muassa osallistumalla turpiin saamiskoulutukseen.
Ahaa.
Ja erikoisjoukkojen kanssa toimimiseen, jotta hänen mahdollisuutensa Putinia vastaan paranisivat.
Okei, eli pieni sparraus siinä. Muistan, meillähän oli eilisessä jaksossa Jari Sarasvuo vieraana, ja ikuisesti on piirtynyt mieleen Hyvät pahat ja rumat -ohjelmassa käyty ottelu, jossa Simo Rantalainen ja Jari ottivat nekkailumatsin, muistatko?
Se oli parasta telkkariikinä, ja sitten kun 90-luvusta on vähän aikaa, niin, ja tässä on tullut maisteltua kaiken näköistä ukrainalaista ja venäläistä, niin kaikki mielikuvat rupeaa niin kuin sekoittumaan päässä.
Joo.
Niin mulla on jo sellainen mielikuva, että samaan aikaan kun ne otteli, niin ne oli syönyt rauhoittavia pillereitä ja Rantalaiselta poistettiin amalgaamipaikkoja ilman puudutusta.
Joo, tehtiin vatsatähystys.
Joo, samaan aikaan kaikki. Miten saa yhteen legendaariseen lähetykseen näin monta eri juttupaa?
Se on toden totta, mutta tuli vaan siinä mieleen, että Jarillehan annettiin siinä niin kuin nopea koulutus nyrkkeilyn saloihin ja ihan hyvin pärjäsi siinä.
Mä luulen, että sen jälkeen hän osaa ottaa niitä iskuja paremmin vastaan. Sehän on niin kuin sellainen oma taito, niin kuin Kadyrov tässä
ystävällisesti kertoo. Kyllähän se niin naamalyömiskilpailu, niin niitä tulee välillä vähän siinä sitten, ottelun tuoksinassa.
Mutta tässä on tietenkin myös ei niin kovin hienovarainen loukkaus piilotettuna kuinka ollakaan.
Ahaa.
Nimittäin Kadyrov tässä nimittää Elonia Elonaksi. Eli hän tekee ikään kuin naisversion Elonista. Hän sanoi, että Elona, sitten kun olet käynyt läpi nämä Tšetšenien rankat, toksisen maskuliiniset koulutukset, niin sitten sä ansaitset niin kuin nimeksesi ei Elon, eli sit sä oot niin kuin, siis Kadyrov käyttää perinteistä kikkaa, että kuule tehdään pojasta mies.
Kyllä, kyllä. Miten alun perin, onko tästä lajista nyt vielä tietoa, että tämä ei ole kai käsittääkseni nyt sitten ilmeisesti jenkkisäännöillä, vai mikä on, niin kuin, saako munille potkia, saako raapia?
Niin, onko tämä UFC-matsi vai olisiko tässä kuitenkin jotain vähän klassisempaa? Miten se itse näkisi, olisiko tässä niin kuin aamukoitteessa musketit kädessä vai ehkä jonkin sortin miekkailuottelu kalvoilla?
Ehkä pistimin käyty ottelu.
Floreteilla, pisto maksaa, tosi ikävä.
Se on jo, siis se on hyvänäköistä kuvaa. Siis siitähän tulee nopeasti niin kuin aika, no, hätäisen näköistä, sanotaan näin, että se on visuaalisesti hirveän vahva.
Elon Musk saattaisi ehkä taipuukin sellaiseen florettimiekkailuun.
Niin, kyllä.
Mutta Vladimir Putin on kuitenkin vähän eri maata. Mä luulen, että Vladimir Putin heittää hiekkaa silmää, hyökkää kiinni kurkkuun ja puree poskesta. Sitten raapii silmät päästä ehkä.
Joo, vähän Mike Tyson henkeä toisaalta.
Niin, ja siis kun
hän otti korvan kyllä.
Elon Musk siinä itkee, kun hänen silmänsä revitään irti, että meillä oli säännöt. Ja Putin vaan nauraa. Hän ei niin piittaa säännöistä.
Mä uskon, että Putin on kuitenkin tietty koodisto. Hän judotata meiltä myös tuttu, ja niin kuin mainitsit tuossa, vaikka on menetetty mustat vyöt nyt ja muuta, mutta
ikävä juttu.
Mä luulen kuitenkin, että Putin on siinä mielessä herrasmies, että hänelle tuotettu vastustaja, jonka on määrä hävitä hänelle näyttävästi, niin hän osaa sen kyllä hapettaa ihan ikään kuin protokollan mukaisesti.
No, mä sanoisin, että jos Ukraina olisi poski, niin sitä olisi purtu. tässä kohden. Tuota, mutta Elon Musk tietenkin kiittää sitten tästä hienosta tarjouksesta, mutta kieltäytyy.
Hän ei kaipaa uudelleen koulutusta.
Hän sanoi, että tämä antaisi hänelle liikaa etulyöntiasemaa, jos hän vielä hankkisi tämän Jetsenikoulutuksen. Mutta katsopa, minkä Elon Muskin nimelle on tapahtunut. Mm-hmm. Ihan kun hän olisi vähän niin kuin omaksunut tämän uuden nimen, tämän bitch-version. Hän taitavasti kääntää tämän Kadyrovin kömpelön vittuilun edukseen ja on vaihtanut Twitter-nimensä Ilona Muskiksi.
Katso vain. Se on piristävää ja tällaisena modernina aikana, niin hei, minä kuvan jatkuva peilaaminen, sehän on tätä päivää.
Elon Musk on kyllä taitava tuossa Twitter-gameissa. Mitenkään nyt väheksymättä Kadyrovin rosvaporukan somekykyjä, niin mä luulen, että tuossa matsissa Elon Muskia ei kyllä voiteta.
Joo, kyllä. Tässä miekkailussa tulee nopeasti noutaja. Hän käyttää tällaisia judotekniikoita. Hän ikään kuin käyttää vastustajan voimaa häntä itseään vastaan, eli antaa vähän lisää vauhtia tässä näin. Eli tässä, niin. Pisto upposi yllättävän hyvin ja se tuli Kadyrovillekin nyt yllätyksenä.
Kadyrov parka, hänen vastoinkäymisensä vaan jatkuvat hänen joukkonsa. Hänellä on 20 000 uskollista miestä siellä.
Okei,
niin sanoo. Armeessa. Niin heillähän on ollut vähän huono sotamenestys siellä Ukrainassa.
Joo.
Se ei ole mennyt kovin hyvin heilläkään.
No näin mä oon kuullut. Mutta tässä kaksin taistelussa alun perin, kun Elon tätä lähti ehdottamaan, niin oliko mitään määreitä paikasta, ajasta? Ilmeisesti matsitavasta ei ollut, sitä yritin kysyä äsken.
Yksityiskohdat sovitaan myöhemmin, mikäli Putin tähän haasteeseen tarttuu. 2-3 pundit eivät pitäisi sitä erityisen todennäköisenä vaihtoehtona.
Ei, mutta se olisi hyvännäköistä somessa ja varmasti aika seurattu eventti, mikäli päädyttäisi tällaiseen.
Tällainen muuten
sanotaanko muuta painita vastaava.
Asiasta kukkaruukkuun. Huomasin tämmöisen pietarilaisen poliittisen tutkijan Ilja Matveevin twiittiketju, jossa hän vähän niin kuin laskeskeli auki, että miltä se näyttää toi pakotehomma Venäjän sisältä. Niin hän oli sitä mieltä, että kuule, bruttokansantuote tulee droppaamaan 30%, mm-hmm. ja työllisyysaste tippuu 20-30%, ja ainakin puolet keskiluokasta eliminoidaan, eli käytännössä niin kuin katoa tippuvat alaspäin. Ja sitten hän vielä tässä meinasi omassa analyysissänsä, että tämä tulee olemaan isompi paha taloudellisesti kuin 90-luvun alku, jolloin Neuvostoliitto hajosi.
Niin, en yhtään ihmettelisi. Tämä on vähän sama, kun mä oon monta kertaa miettinyt hammaslääkärille mennessä, että jos tällaisen määrän kärsimystä saa aikaiseksi sillä lailla, että se hammaslääkäri yrittää tehdä olostasi paremman. Niin mitä sitten, jos siihen samaan tuoliin joutuisi ikään kuin jonkun sellaisen käsittelyyn, joka yrittäisi tehdä maksimaalisen määrän kipua sulle, niin se saattaisi olla vielä eri kaliberin juttu. Niin tässä on vähän sama juttu, että 90-luvun alussa niin ei ollut sellaisia voimia, jotka yritti painaa sitä alas.
Niin, ja siis Neuvostoliitto oli niinku omavaraisempi. Että Matvei tässä omassa ketjussaan just toteaa sen, että kaikista BRIC-maista niin Venäjä on kaikkein eniten integroitunut kansainväliseen talouteen. Eli se on massiivinen virhearvio ollut varmastikin Putinilta se ajatus, että Venäjä voisi sulkea ikään kuin talousjärjestelmänsä. Että he ovat riippuvaisia kansainvälisestä vaihdosta, ja tämä pyyhkäsi nyt 30 vuotta talouskehitystä pois. Ja niin, ei tämä nyt kovin hyvältä näytä, kun Eurooppa on kuitenkin iso kauppakumppani.
Mä sanon tähän puffina vaan, ensi viikon maanantaille on määrä, että saamme tuolta Skallista, eli tästä kuljetusalan logistiikkapalveluiden yrittäjien järjestöstä johtajan puhumaan tänne asiasta. Mutta jännä juttu on se, että toistaiseksi nämä esimerkiksi polttoaineet, mitä me ollaan ostettu Venäjältä, maakaasu tulee kaikki Venäjältä ja raakaöljykin tulee suunnaksi. Kaikki bisnes toimii ihan normaalisti, vaikka ei siitä puhuta. Eli tätä kaikkea, mitä on uhattu, että nyt kaikki venäläinen pistetään kiinni, niin se ei ole vielä astunut täytäntöön.
Se on totta. Kyllä Euroopasta vielä niin kuin miljardi edestä ainakin ostetaan joka päivä.
Niin, mä en tiedä, onko tämä sellaista, että huudellaan media ja some täyteen näitä pakotteita ensin ja sitten jossain vaiheessa ne on ilmeisesti pakko laittaa täytäntöön, mutta ilmeisesti maailman akseli on niin hidas, että se ei ihan päivissä vielä onnistu.
Mitä se tarkoittaa?
Ennen tarkoitan vaan sitä, että kun tässä on uhottu nyt tätä, että tähän nousee rautaesirippu.
No ne on pystytetty kaikki, mutta se ei koske energiaa. Mutta siis mä en tiedä, että sä huomannut, mutta Venäjän taloudelle ei nyt mene kovin lujaa tällä hetkellä.
No mä oon kuullut tällaista juttua, johon niin. Mä sanoin, ja siis sulta mä oon saanut kaikki tietoni.
No se on hyvä, että sä oot jostain vähän faktaa. Nimittäin mä olin eilen oikeasti hammaslääkärissä ja mä oikeasti mietin.
Ai,
sä et usko tätä, mutta mä mietin sitä, että kun se laitettiin, tiedätkö, ne aurinkolasit siinä silmille ja sanoin, että ootas, mä laitan tuohon vielä tommosen, että on vähän mukavampaa siinä alussa. Sitten mä sanoin, että tämä onkin hyvä tämä mukavuuslaji, tämä hammaslääkärissä käynti. Niin siinä kun sitten ruvettiin operoimaan, vähän porailemaan, vähän vanhaa paikkaa korvattiin uudella ja näin edelleen, niin mä siinä mietin just tota, että mietin, jos sä olisit jossain gulagilla, missä olisi yksi hammaslääkäri, joka vihaisi sua. Ja sitten sulla ei olisi puudutusaineita, se koko homma olisi tiedät, ihan niin kuin kammottavaa kidutusta. Niin
kyllä.
Enpä totakaan tullut aikaisemmin miettineeksi, mutta siinä oli aikaa miettiä.
No hei.
Potilaan
hyvä,
roolissa.
Hyvä, että mä sanotin sun hammaslääkärikäynnin eiliseltä jo etukäteen.
Muistatko, kun oli semmoista outoa puhetta, että se avaruusasema ISS saattaisi sieltä vaikka vahingossa tippua Yhdysvaltojen tai Euroopan päälle?
Kyllä, muistan.
Niin nyt onneksi on vähän niin kuin palattu hyvisten puolelle näissä avaruusbisneksissä. Nimittäin siellä on semmoinen tilanne, että tarvitaan näitä venäläisiä Sojus-kantoraketteja, että saadaan ihmiset liikkumaan maanpinnalta sinne avaruusasemalle. Niin siellä on yhdysvaltalainen astronautti. Niin tässä on ollut vähän niin kuin semmoista kysymystä ilmoilla, että mitäs nyt, että tehdäänkö semmoinen nihkeä temppu, että jätetään astronautti sinne avaruuteen, että venäläiset ei suostu kuskaamaan. Ja Elon Musk siihen sotkentui, mutta käytännössä sitä vaihtoehtoa ei vielä ole, vaan tarvitaan tämä Sojus-kantoraketti. Niin ystävällisesti nyt ovat venäläiset sanoneet, että he eivät jätä yhdysvaltalaista sinne pulaa, vaan hoitavat homman.
Okei, no, aikaisemmassa maailmassahan tässä olisi tullut kriisi siitä, että nyt kun sinne tulee uusi ihminen esimerkiksi Sojus-kantoraketilla, niin että onko siellä toi, mikä tämä on nyt, tämä sukupuolineutraali vessa, että kun ei tiedä kumpaa sukupuolta tai mitä kaikista niistä sukupuolista hän edustaa.
Ei tiedä, mitä hän identifioituu.
Niin, niin sitä pitäähän siellä olla siis sitä varten niin kuin oma vessa, ettei se voi mennä niin kuin miesten tai naisten vessaan. Mutta ilmeisesti tämä nyt on mennyt huoli ja nyt enemmän kysymys siitä, että okei, mitäs kansallisuutta äijä oli? No sua ehkä voidaan kuskaa ja sua ei voida kuskaa.
Joo, just näin, mutta että venäläiset kerää tässä PR-pisteitä. Tämä on varmaan ensimmäinen PR-voitto koko tämän sodan aikana, kun Ukraina niitä on napsinut ehkä vähän enemmän.
Joo.
Niin kerrankin Venäjä ei toimi roistomaisesti, niin siitä pitää antaa arvostusta ja pisteitä. Eivät jätä astronauttia pulaan, kun ei se nyt astronauttia.
En mä tiedä, siis tuollaiset jotkut avaruusaseman pyörittäjät tai venäläinen avaruushallinto. On aika vaikea kuvitella, että heillä nyt on ihan hirveästi siellä tässä niin kuin warmonger-jengiä.
Et sä muista, mitä he sanoivat? Me käytiin tässä ohjelmassakin läpi ja mä mainitsin siitä äsken.
No sanoppa nyt.
Niin, he mainitsivat, että voi käydä onnettomuus, että se koko avaruusasema tippuu sieltä.
Niin.
Sattumalta Yhdysvaltojen tai Euroopan päälle. Niin siinä kohtaa, jos muistat, mä en tiedä, onko sun lähimuisti kunnossa.
No en mä muista muutakaan mistään mitään.
Siinä kohtaa vähän
niin kuin mun muistia.
Kulmakarrut vähän nousi, että meinaat sehän tosissaan, että tämä avaruusasema nyt niin kuin vahingossa sieltä sattuisi tippumaan joku kaupungin päälle. Niin, tässä he kerää nyt pisteet ja täytyy nostaa peukut ylös sille.
No niin, hyvä. Selvä.
Näit sä ton toverin läpän.
Pekka Toveri.
Onko kenraali majuri, hän on eläkkeellä jo. Niin tuossa kuule arvioi, että Iltalehdessä, että saattaisi jopa kuule olla 10-14 päivää enää jäljellä sodan vaihetta. Että kulminaatiopiste alkaa olla vastassa. Hän kommentoi, että Venäjän armeija käytännössä joutuu toteamaan, että tätä sotaa ei nyt voiteta. Niin noin lyhyen ajan päästä.
Näin, ja sitten mielenkiintoista on se, että ennen kuin me aloitettiin tämän lähetyksen nauhoittaminen, niin sä sanoit mulle, että voi olla, että Putin ei elää juhannuksena, ole capo di capo.
Niin, olisiko tässä mahdollista, että palatsin vallankumoukseenkin alkaa olla aika vähän aikaa?
No kun mulla on sellainen kuva, tiedät sä, että Vladimir Putinin eläkepäivät on sellainen, että hän on sellainen vähän Parkinsonin vanha ukko, joka vähän sheikkaa. Ja sitten hän pelaa siellä huvilansa pihalla shakkia niillä isolla nappuloilla pappahatussaan. Ja Paavo Lipponen ja Gerhard Schröder on siellä toisella puolella miettimässä omia siirtoja.
Mitäs Berlusconi, hän on varmaan siinä kohtaa 120 vuotta, mutta varmaan on yllättävän kireä kiho.
Saattaa olla. Berlusconi on uima-altaassa vaan kahden juoman kanssa.
Speedot jalassa.
Kyllä, siinä flamingo ilmapatjalla. Mutta niin, tämä ilmeisesti ei tule käymään nyt sitten hänen kohdallaan toteen, että hän ei välttämättä ihan kaikessa rauhassa voi viettää eläkepäiviään.
No mä en tiedä, siis kun Venäjällähän on sellainen laki, mikä suojelee muun muassa näitä kansainvälisesti etsintäkuljetettuja rikollisia, Mogilevichia ja muita kumppaneita, jotka FBI haluaisi saada haltuunsa.
Niin.
Niin Venäjä ei luovuta kansalaisiaan mihinkään ulkopuolisiin.
Esimerkiksi Haagiin tai jonnekin.
No Haagi esimerkiksi. Mm. He eivät, niin kuin, heillä on semmoinen laki.
Mm.
Ja mikäli tämä muuttus, niin sitten tietenkin olisi mahdollista. Mutta niin lähtökohtaisesti se on varmaan niin kuin aika kaukainen ajatus.
Sitten ei kannata välttämättä Italian huvilalle mennä tai Kreikkaan. sitten kannattaa ehkä pysyä Sotsissa tai jossain muualla.
Ja sitten jos nyt ajatellaan, niin kuin, että kuinka volatiili toi tilanne on, niin ehkä on helpompi ajatella, että jos valta vaihtuu, niin se on Vladimirovicin kannalta vähän huonompi homma.
Joo.
Tuskin hän saa ihan sitten rauhassa elellä, vaan niin, enemmänkin niin kuin hoidetaan pois päiviltä.
Joo, mä luulen kanssa, että sellaiset illalliset paikallisessa kalaravintolassa, missä kyläyhteisö on kokoontunut, jossa Vladimir saattaisi sitten tulla omalla seuroillaan ihastuttamaan iltaa, niin niitä ei nähdä. Ainakaan muualla kuin välttämättä just siellä musta meren perseessä.
Kyllä.
Mm.
Mä tiedän, missä kohtaa Vladimir päätti heittää pois tämän haaveensa rauhallisesta eläköitymisestä. Mutta varmasti on olemassa semmoinen hetki tässä vuosien varrella, jonka jälkeen se on ruvennut olemaan aika epätodennäköistä, ellei mahdotonta. Olisiko se sitten 2014, kun Krimi otettiin haltuun?
Ja mulle tuli sellainen päivä mieleen, kun 24. helmikuuta 2022.
Joo.
Niin sen jälkeen.
No se on varmaan jo.
Niin mä luulen, että on ollut eläkepäivät vähän.
Se on varmasti siinä.
Borderline.
Mutta joo, mitä sä itse uskot sä? Ootko ruvennut uskomaan, että Venäjällä ei mene kovin hyvin sodassa?
En mä tiedä, uskomaan tai en. Toivottavasti niin on. Mä toivon. Siis mä toivon, että kaveri eli toveri on oikeassa ja että sodan päätepiste näkyy jo. Ja mä toivon myös, että juhannuksena me voidaan bailata jossain teknojuhlilla ja Venäjällä on joku. Sitä mä toivon, että jos toi Venäjän talous romahtaa niin totaalisesti, niin se paskapuoli on siinä, että jos se menee aivan hulluksi myllerrykseksi, niin yleensä sellaisena hetkinä niin kaikista sairaammat tyypit saa äänensä kuuluviin ja niitä äänestetään.
No näinhän se vähän kyllä valitettavasti on.
Et sitä mä toivon.
Et 90-luvulla se nähtiin, 90-luvun puolessa välissä niin on arvioitu, että järjestäytynyt rikollisuus, joka myös oli ryhmittynyt Jeltsinin perheen
niin
ympärille, perheenä tunnetun entiteetin ympärille, niin vastasi 40% Venäjän kansantuotetta. Niin jos nyt ajattelee tuommoista kasvualustana, niin kyllähän sieltä varmaan niin aika kaikennäköistä niin mielenkiintoista niin pomppaa ylös. Mutta no jotenkin, kun tässä ohjelmassa spekuloidaan niin kaikella.
Niin.
Mutta kaikki nuo skenaariot, mitä tuolla nyt on tarjolla, ne on niin synkkiä, että jotenkin ei tee edes mieli, koska se osuu myös sitten Suomea nilkkaan.
Koska?
Kuningas on kuollut. Kauan eläköön kuningas.